godātie Saeimas deputāti, ministru kabineta locekļi, ekscelences, sākam Saeimas 2025. gada 24. februāra ārkārtas sēdi. Tās darba kārtībā valsts augstāko amatpersonu uzrunas pieminot Krievijas pilna mēroga iebrukumu Ukrainā gada dienu. Latvijas valsts himna. Kolēģi, pieminot kritušos, trīs gadu laikā kritušos karavīrus, kritušos iedzīvotājus, aicinu visus uz klusuma brīdi.
Godātā ministru prezidentes kundze, ministras, ministri, deputāti, deputātas, ekscelences, godātie viesi, vārds uzrunāja Saeimas priekšādātājai Daigai Mieriņai.
Ļoti cienījamā ministru prezidentes kundze, augsti godātais Ukrainas augstākās radas priekšādātāja kungs, cienījamie deputāti, ministri, ekscelences, cienījamie klātesošie. Pirms trim gadiem mēs visa pasaule kļuvām par lieciniekiem tam, kā Ukrainas valsts robežas šķērso okupantu armiju, kā tā ārda, galina, plosa, laupa un varo. Šķiet gandrīz neiespējami, ka pēc 77 miera gadiem Eiropā mūs atkal pārsteidza kara šausmas. Mēs iepazinām ārprātu, naidu, bezpalīdzību un bailes. Karš nesaudzē. Tas atstāja neizdzēšams rētas un atņem cilvēkiem pašu dārgāko dzīvību. Šodien karš turpina plosīt Ukrainu, un jau vairāk nekā 26 tūkstoši stundas mēs esam tam liecinieki. Pēc ANO un Ukrainas valstu apkopotajiem datiem, aizstāvot savu valsti, demokrātiju un mieru Eiropā, dzīvību zaudējuši vairāk kā 45 tūkstoši ukraiņu karavīru. Esam zaudējuši arī divus Latvijas brīvprātīgos karēvjus, Vitāliju Smirnovu un Edgaru Platonovu. Ievainoti vairāk kā 390 tūkstoši karavīri, daudzi no tiem atkārtoti. Kopš 2022. Gada nogalināti 12 tūkstoši civiliedzīvotāji, no kuriem 669 ir bērni. Vairāk nekā 2 tūkstoši bērni ir pazuduši, bet gandrīz 20 tūkstoši bērnus Krievijas režīms prettiesiski izvedis no valsts. Bēgļu gaitās devušies teju 5 miljonu ukraiņu, bet valsts iekšienē gandrīz 10 miljoniem iedzīvotāji nācies pamest savas dzīves vietas. Karš ir tepat mums līdzās. Ir pilnīgi skaidrs, ka mēs vairs nedzīvosim tādā pasaulē kā līdz šim. Lielvaras šobrīd mēģina pārdalīt savas ietekmes sfēras Ukrainā, un tas neizbēgami ietekmē arī drošību un mieru Eiropā. Mēs vēlamies mieru, bet līdz šim tam neesam pienācīgi sagatavojušies. Tāpēc jaunā realitāte paģēr, ka turpmāk viss jādara pašiem. Tas nozīmē, ka par savu drošību maksāsim vairāk, un savus ieguldījumus būs jāsniedz ik katram. Savukārt šodien, vairāk nekā iepriekš, ir svarīgi atcerēties, kāpēc tika dibināta Eiropas Savienība. Lai ar ekonomisko saišu palīdzību liktu pamatus vienotai Eiropas kopienai, veicinātu attīstību, mieru un pats galvenais – novērstu jaunus bruņotus un militārus konfliktus Eiropā. Ir īstais brīdis atgriezties pie šiem mērķiem. Ar imperialistiskām idejām apsēsta diktatora dēļ, starptautiskā spriedze pieaugusi tik tālu, ka tiek grauta ticība gadu desmitiem ilgi koptai starptautisko tiesību sistēmai. Eiropa ir gana spēcīga, lai atbalstu Ukrainai turpinātu arī tad, ja citi negribēs to darīt. Šobrīd vairāk nekā iepriekš Ukrainai ir nepieciešami finanšu līdzekļi un ieroči, lai būtu maksimāli labākās pozīcijās miera sarunās iepratīm agresoram. Tas nozīmē, ka Eiropai jāmobilizē visi spēki un resursi tieši šobrīd. Eiropas uzsāktā sankciju politika pret agresoru jāturpina un jāstiprina. Agresoru finanšu resursiem Eiropas bankās nav jābūt iesaldētiem, bet gan konfiscētiem, lai tos varētu izmantot pati Ukraina. Mums jābūt elastīgiem atbalsta sniegšanā. Tas nedrīkst iestrēgt Eiropas Savienības birokrātijas gaiteņos. Tāpēc viss, kas mums šobrīd nepieciešams, ir politiskā griba un vēlme rīkoties. Latvijas nacionālajās interesēs ir droša, stabila un pārtikusi Ukraina vienotā Eiropas ģimenē. Ukrainai un Eiropai jābūt klātesošā miera sarunās, kur tiek lemta Ukrainas un arī mūsu visu nākotne. Sarunas par Ukrainas nākotni bez Ukrainas nav iespējams. Eiropai nav izdevīgs iesaldēts miers vai tikai pamiers. Eiropas interesējas ir tikai un vienīgi miera līgums. Neviens prezidenta Zelenska lēmums nav bijis viegls, jo tie visi ir bijuši cilvēka dzīvības cenā, lai pēc iespējas pasargātu savu valsti no tālākas iznīcības. Tieši tāpēc Ukrainas neatkarība nedrīkst kļūt par tirgošanās elementu lielvaru rokās. Savukārt Latvija turpinās būt stabils un uzticams partneris Ukrainai. Drošība ir galvenā prioritāte, un Eiropas Savienības austrumu flangam jābūt drošākajam un spēcīgākajam visā aliansē. Mūsu atbalsts Ukrainas tālākai integrācijai Eiropas Savienībā un NATO turpinās būt konsekvents, un Ukraina var rēķināties ar mūsu politisko un diplomātisko atbalstu. Latvijas ilgtermiņa interesēs ir Ukrainas pievienošanās NATO. Tas tikai stiprinās drošību mūsu reģionā. Nav nekādu šaubu, ka Ukraina ir pelnījusi būt daļa no šīs alianses, to apliecinot praktiski ar savām kaujas spējām pret agresoru. Papildus mums jāstiprina sava diplomātiskā klātbūtne Vašingtonā, lai skaidrotu saviem strateģiskajiem partneriem, kā redzama situācija attīstība no Baltijas valstu perspektīvas un kādi nosacījumi ir nepieciešami, lai stiprinātu mieru Eiropā. Turpinām atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem, apmācības, rehabilitācija un tehnisko palīgu līdzekļu nodrošināšana, atbalsts valsts institūciju kapacitātei un nevalstiskajam sektoram. Esam uzsākuši arī darbu pie latviešu ukraiņu valodas vārdnīcas, kas nodrošinās visaptverošu ilgtermiņu sadarbību un veicinās Ukrainas civiliedzīvotāju integrāciju Latvijā. Uzsākta arī apmācība programma Ukrainas parlamenta pārstāvjiem, lai nodotu mūsu zināšanas un pieredzi par veiksmīgu integrāciju Eiropas Savienībā. Tomēr, visnesautīgāko un lielāko atbalstu Ukrainai šogadu laikā ir spējuši sniegt mūsu līdzcilvēki. Neizmērojams sirds siltums un plašums, lai roku rokā kopā palīdzētu šajā cīņā Ukrainai par demokrātiju. Kopš 2022. gada 24. februāra Ziedot LV portālā Latvijas sabiedrību un uzņēmēji saziedojuši 31,3 miljonus eiro. Ziedojumu novirzīt Ukrainas aizstāvjiem, mediķiem, civiliedzīvotājiem un bēgļiem Latvijā. Esam ziedojuši humāno palīdzību, transporta līdzekļus, medicīnas aprīkojumu, esam pinuši tīklus un lējuši sveces. Spērām pat soli tālāk atverot savas mājas ukraiņu bēgļiem, sniedzot tiem drošu patvērumu brīdi, kad tas visvairāk ir nepieciešams. Palīdzības sniegšanā piedalījušās arī citas labdarības organizācijas Latvijā, un provizoriski tiek lēsts, ka kopējais sniegtās palīdzības apmērs ir vairāk 80 miljonu eiro. Līdzcilvēku sniegtais atbalsts nav palicis nepamanīts, tāpēc šodien Saimā godināsim tos, kas jau kopš pirmajām kara dienām nenogurstoši sniedz atbalstu Ukrainai un motivē to darīt arī citiem. Paldies katram Latvijas iedzīvotājam, paldies par cilvēcīgo nesautīgumu un apziņu, ka pat vismazākā palīdzība sniedz cerību. Kopā mēs esam nesatricināms spēks. Neraugoties uz mūsu vienotību atbalstā, aizvien biežāk nākas dzirdēt, ka sabiedrība ir nogurusi no kara Ukrainā. Bet mēs nedrīkstam nogurt. Mums nav iemesla nogurt, jo mēs dzīvojam zem mierīgām debesīm. Pār mūsu galvām nelido raķetes. Mums nav jāslēpjas patvertnēs. Mēs katru dienu varam apskaut savus mīļos. Mēs esam dzīvi un dzīvojam brīvā valstī, un tas ir vairāk kā pietiekami. Katru reizi, kad sajūtam nogurumu, mums jāatceras par Ukrainas karavīriem frontes pirmajās līnijās. Viņi nenogurst. Viņi cīnās par savu valsti, par mūsu brīvību, par mieru Eiropā. Viņi ir tie, kas gatavi zaudēt dzīvības ne tikai par savām ģimenēm un valsti, bet par mums visiem. Nenogurst arī Ukraiņu tauta, kuru nav iespējams salaust un kura neļaujas, lai ar to manipulē. Lai Ukraiņu tautas gars un spēks kalpo par iemeslu mūsu nelokāmajam atbalstam šodien, rīt un vienmēr. Noslēdzot, gribu citēt Raini, kura rindas bija nozīmīgas kā toreiz, tā šodien. Tu lauzi mūs naidīgā pretvara. Vēl cīņa pret tevi nav nobeigta. Tu vari mūs šķelt, tu vari mūs slaust. Mēs sniegsim tāles, kur saule aust. Dievs svētī Latviju, slava Ukrainai! Vārds ministru prezidentei Evikai Siliņai.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, Ukrainas augstākās radas priekšsēdētāja kungs, zinu, ka dzirdēsiet, ministri, cienījamās deputātes, deputāti, vēstnieki, diplomāti. Šodien ir jau trešais gads kopš karš Ukrainā ir sācies. Un man ļoti negribētos, lai šodien notiktu šī Saeimas sēde. Man ļoti negribētos, lai mums būtu par šo jārunā. Man ļoti gribētos, lai mēs varētu svinēt Ukrainas uzvaru. Mēs dalāmies ar Ukrainu mūsu vēsturē. Mums tā ir līdzīga. Mēs pazīstam to sajūtu, kā tas ir, kad taviem pilsoņiem ir jābēg uz svešu zemi un jāmeklē mājas. Mēs esam pieņēmuši daudz Ukraiņu šobrīd Latvijā. Mēs dalām ar viņiem šodienas tagad, mēs dalām šo bēdu kopā. Un mēs to darām tāpēc, ka mēs paši to esam piedzīvojuši, mūsu vecāki to ir piedzīvojuši, dažiem vecāki. Kā tas ir, kad tevi apspiež, ka tavā zemē iebrūk sveša vara. Mums ir līdzīga tagadne. Bet es ticu, ka mums ir kopīga nākotne ar Ukrainu. Ka mēs kopīgi varēsim būt Eiropā, jo mēs tur esam. Un tāpēc mēs zinām, kā mēs varam palīdzēt Ukrainai integrēties Eiropā. Tāpat es ticu, ka Ukrainas ceļš uz NATO ir neatgriezenisks. Par spīti dažādām runām šobrīd starptautiski. Un tas ir mūsu, kā Latvijas uzdevums, kā Baltijas uzdevums, palīdzēt Ukrainai nokļūt NATO, jo tikai tur mēs zinām, ka plecu pie pleca mēs varam cīnīties kopā. Viena mēs neesam gan stipri, bet kopā mēs esam daudz stiprāki. Latvija šobrīd veido spēcīgu koalīciju ar NB8 valstīm. Es arī personīgi pavadu daudz laika sarunās, tikšanās, kontaktu veidošanā, lai mēs nebūtu vieni. Man reizēm cilvēki prasa, raksta, nu kāpēc jūs tā iestājaties par Ukrainu? Tāpēc, ka tas, kas notiek Ukrainā, apdraud arī Eiropu. Tas, kas notiek Ukrainā, apdraud arī Latviju. Tas apdraud demokrātiju, tas apdraud mūsu ik katru vienu brīvību. Tāpēc es iestājos par to, lai demokrātija uzvarētu, lai tiesiskums uzvarētu. Bet tā līdz saknai tiesiskums, nevis tā likumā, bet tā pa īstam. Mēs šobrīd dzirdam runas, ka Ukrainā ir vajadzīgs taisnīgs miers, ko mēs ar to saprotam. Mēs visi saprotam, ka tas ir liels izaicinājums mums visiem. Manuprāt, šis ir brīdis, kurā arī Eiropa spēj spert ātrākus soļus uz kopīgām vienošanām. Mēs spējam ātrāk pieņemt lēmumus. Latvijas atdzird, Baltijas atdzird. Kādreiz mēs bijām tie bļāvēji, biedējām par Krieviju, tās imperialistiskajiem mērķiem. Un es ticu, ka līdz brīdīm, kamēr Krievijas imperialistiskie mērķi nemainīsies, paliks Krievija kā drauds visai Eiropai. Mēs tērējam aizsardzībā vairāk kā nekad, 3,45% no mūsu IKP. Mēs aicinam mūsu Eiropas kolēģus darīt līdzīgi, palielināt aizsardzības izdevumus, lai stiprinātu mūsu kopējo Eiropas drošību, lai mēs gatavotos karam, bet būtu mierā. Un es to daru ne tāpēc, ka tā saka papīrs, es tam tiešām ticu. Stiprinot mūsu aizsardzības spējas, mēs stiprinam arī mūsu ekonomiku. Stiprinot mūsu militāro industriju, mēs radām jaunas darba vietas, mēs radām jaunas tehnoloģijas. Un tāpēc mums ir jānoņem visi birokrātiskie šķēršļi, kas to traucē Latvijā darīt. Mēs apmainamies ar Ukrainu ar pieredzi, diemžēl rūkto. Bet mēs no viņiem mācāmies, un mēs viņiem palīdzam. Mēs palīdzam Ukrainai dažādos aspektos. Mēs joprojām sniedzam militāro palīdzību 0,25% apmērā no mūsu IKP, bet mēs palīdzam arī īpaši Černihivas apgabalam. Sievietēm, bērniem, es esmu bijis pati tur. Es esmu satikusi cilvēkus aci pret aci, kas ir piedzīvojuši kara šausmas. Es nevienam bērnam to nenovēlu piedzīvot. Es nevienam bērnam nenovēlu to piedzīvot, tāpēc man ir svarīgi, lai šie bērni Ukrainā var piedzīvot mieru, rehabilitāciju, un mēs no sirds to daram. Mēs apmācam cilvēkus Ukrainā, lai viņi varētu palīdzēt karā cietušajiem rehabilitēties, aizmirst, dzīvot tālāk. Tāpēc es gribu pateikt lielu paldies Latvijas sabiedrībai, nevaldības organizācijām, uzņēmējiem, robežsargiem, skolotājiem, vēsturniekiem, žurnālistiem, mēdījiem, fotogrāfiem. Visiem, visiem, arī jums, deputāti, par to, ka jūs nebaidāties, jūs iestājaties par mieru Ukrainā un jūs turpināt sniegt palīdzību Ukrainai. Kaut arī jūs zināt, ka reizēm mums pašiem mājās ir jāizdara ļoti grūtas izvēles. Tāpēc, ka mēs ticam, ka uzvar Ukrainā ir iespējama un Krievijas ļaunums ir sagraujams. Tāpēc es vēlreiz saku, nepagurstam, šis ir brīdis, kurā mēs visi varam safokusēties un varam parādīt kā valsts, ka mums ir nozīme, mums dzird, mums patiešām dzird. Un Ukraina ir svarīgi, lai mēs turpinātu kopā ar pārējiem Eiropas kolēģiem, veidot koalīcijas, iestāties par Ukrainu un panākt ātrāku integrāciju Eiropā. Panākt ātrāku. Un man ir lepnums, ka mums izdevās pagājušajā gadā vienoties par atbalstu arī finansiālo no Eiropas puses, un es zinu, ka mēs arī šobrīd pieņemsim lēmumus nākamajā nedēļā Eiropadomē, kas būs par labu Ukrainai un būs par labu Eiropai. Tāpēc vēlos vēlreiz visiem pateikt, nepagurstam, katra krīze ir iespēja. Izmantosim šo kā iespēju, kurā mēs parādām, ka mūsu kopīgā vēsture mūs ir mācījusi. Tā palīdz veidot mums kopīgu nākotni, stiprāku nākotni. Iedomājieties, cik jaudīgi būs Eiropa, kurā būs Ukraina. Ar savu tādu nedalāmu spēku, spītu un spēju nepadoties. Jo Putins gribēja ieņemt Ukrainu ātri, ir 3 gadi. Un Ukraiņi nav padavušies. Tāpēc es ticu tiem cilvēkiem, kas ir piedzīvojuši kara šausmas, bet vēl pēc 3 gadiem spēj saglabāt drosmi, nepadošanos un par spīti visam turpināt aizstāvēt savu valsti, savu neatkarību, savu suverenitāti, savu teritoriju un savu demokrātiju. Lai Dievs svētī Latviju, slava Ukrainai, slava varoņiem!
Un tagad vārds Ukrainas augstākās radas priekšsēdētājam Ruslanam Stefančuka kungam.
Cienījamā priekšsēdētājas kundze, Daiga, cienījamā ministra prezidents kundze, prezīdija locekļa, godātie deputāti. Man ir žēl, ka ir tādi apstākļi, tādi, kas neļauj man uzrunāt jūs klātienē, kā tas bija pagājušajā gadā. Kārš un mainīgi apstākļi arī maina mūsu plānus. Bet es nevarēju, neizmantošu iespēju, lai uzrunātu jūs un nodot Latvijas sveicienus no nesalaustas Ukrainas galvas pilsētas. Tieši pirms trim gadiem, 24. februārī 22. gadā, Krīvija iztenoja barbarisku iebrukumu Ukrainas teritorijā. Un šis uzbrukums kļūvis par iebrucēju kara kulminēts, kuru Maskava ir uzsākusi jau 2014. Gadā, okupējot Krimu. Daudzi domāja, ka mēs neizturēsim pat trīs dienas, ka nav iespējams pretoties tā saucamai pasaules otrajai armijai, bet ne jūs. Latvija vienmēr bija to cilvēku skaitā, kas ticēja mūsos, kas atbalstīja kopš pirmajām dienām, pateicoties jūsu visaptvērošam atbalstam, mēs ne tikai nostāvējam, bet arī turpinam cīņu par savu Ukrainas zemi. Šodien es uzrunāju jūs, lai palstu savu patiesu patiecību Latvijai, Latvijas sautai, saimai, jūsu valsts prezidentu valdībai par nemainīgu rīcību politiku un atbalstu un palīdzību šī kara laikā. Jūs esat un bijat ne tikai sabiedroti, bet īstie draugi, kas vistumšākajās laikos vienmēr paliek blakus. Es ar prieku gribētu uzsvērt jūsu mieras kundzes vizīti Ukrainā. Tā bija pirma parlamentāra vizīte Ukraina Kijeva šajā gadā. Un kārtējo reizi apliecināja mūsu valstu partnerību. Mēs esam pateicīgi par jūsu par visiem jūsu solidaritātes vizītiem. Un atsevišķi gribētu uzsvērt jūsu lomu atbalstot startautisku Krimas platformu un par trešā parlamentāra samita rīkošanu Rīgā. Tas bija svarīgs solis Krīmas deokupācijas ceļa, un mēs esam dzīvi pateicīgi Latvijas parlamentam un visai komandai, saimas komandai, valdībai un valsts iestādēm Latvijā par šī pasākuma organizēšanu. Jūsu nemainīga liderība un palīdzība ir tas fundaments, uz kura mēs būvējam kopīgu uzvaru. Godētie draugi, Ukraina turpina cīņu par savu neatkarību un teritoriālu nedalāmību, par demokratiskām vērtībām un brīvībām. Un mēs nekad neapsēsimies šajā cīņā, cik grūti mums nebūtu. Un esmu pateicīgs, ka jūs, kā neviens cits, ļoti labi saprotat mums, bieži pat bez vārdiem. Latvija ne tikai pauš atbalsta vārdus, bet arī sniedz reālu jaudīgu atbalstu. Jūsu militārs piegādes palīdz mūsu aizsargiem frontē, jūs nodevat mums bruņtehniku, artilērijas iekārtas, munīciju, bezpilota aparātus, kas katru dienu glāb Ukrainas aizstāvju dzīvības, pateicoties jūs mūsu karavīri ieguva iespēju efektīvāk veikt militārus uzdevumus un tādā veidā pietuvināt mūsu uzvaru. Bet Latvijas atbalsts neierobežojas tikai ar militāru atbalstu. Jūs atvērat savas duras Ukraiņu bērniem, kas bija piespiedu izvesti no Ukrainas. Jūs sniedzat patvērumu daudziem tūkstošiem Ukraiņiem, nodrošinājot viņiem darbu, veselības aprūpi, iespēju apmeklēt skolas, jūs sniedzat palīdzības ar roku mūsu varoņiem, kas ārstējas un rehabilitējas jūsu medicīniskās iestādēs. Un tas nav tikai labas grības žests, tas apliecinājums īstai draudzībai. Un mēs arī esam dzīvi pateicīgi par jūsu finansiālo atbalstu. Vairāk nekā 130 miljonu eiro, tas ir konkrētas iniciatīvas medikamentu iepirkumi, atjaunošana, slimnīcu atjaunošana, ceļu atjaunošana. Atsevišķi paldies par jūsu pozīciju sankciju politikā. Latvija ne tikai atbalsta visu sankciju paketes, bet arī iegūda visus centrus, lai bloķētu sankciju neievērošanu.
заборона на введение бизнеса
тиргот ар крев олигархиям ир ари сварекс ягодимс мосу копи
госпар
дамс он кунги при стрим гадиям пец четрам дианам
Украина поставила
Украина паракштия саво пятекому дали Европа Савини ба нескатоте агрессию мы дарам висю еспеем улая пец еспея сатра клюту пара Европа Саймас Jūsu ieguldījums šajā vēsturiskajā procesā ir nenovērtējams. Jūsu pastāvīgs atbalsts politiskā, diplomatiskā un praktiskā līmenī ir ļoti, ļoti nozīmīgs. Neskatoties uz kāru, iestāšanās Eiropas Savienība ir mūsu galvenais mērķis. Ukrainai ir nepieciešamas drošības garantijas. No citas puses mēs esam gatavi spēlēt svarīgu lomu stiprinot Eiroatlantisku drošības vienotību. Un mūsu uzdevums ir nodrošināt taisnīgu mieru ne tikai Ukrainai, bet arī visai Eiropai.
Нічого про Україну
Nekas
без України.
Україну, не підалотись Україна.
Nekas,
нека про Європу не підалотись Європа. Тільки там ми зможемо сосніти пастовігу і ілгстошу міру. Дорогі друзі, останні
11 складних
Pēdējie 11 gadi un īpaši pēdējie 3 bija īsts izaicinājums Ukrainai, bet mūsu cīņa turpināsim, mēs turpinām mūsu taisnīgu cīņu un mēs obligāti uzvarēsim. Mūsu sabiedrības, mūsu Eiropas mājām ir jābūt konsolidētām, jo tikai tā mēs varēsim atbildēt agresoram, atbildēt arī pašiem sev, un par tādu atbildi mums nebūtu kauns mūsu bērnu un mazbērnu priekš. Mēs uzvarēsim tikai kopā.
Slava Ukrainai!
Slava Ukrainai!
Paldies Stefanču kungam par uzrunu. Līdz ar to 2025. gada 24. februāra sēdi, kas veltīta Ukrainas atbalstam cīņā pret agresoru, pasludinu par slēgtu. Un vēl aicinu visus uz sarkano zāli, lai teiktu paldies cilvēkiem, kas snieguši atbalstu un palīdzību Ukrainai.